name is Nikki Strong, playing you the pop music you love here on VOA1, The Hit.
Kutoka Studio 15, hii ni VOA Express.
Right, msikilizaji, ukisikia kitambulisho hicho bila shaka unajua ni wakati huu ambapo huwa tunaingia hapa studio nambari 15 kuletea vitu mbali mbali kutoka VOA Express, ambapo hapa jina langu ni BMJ Mridhi.
Na mimi naitwa Idi Ligongo, ikiwa ni Jumatatu hii njema kabisa ya tarehe 8 mwezi wa 8 kule Tanzania wenyewe wanakuambia ni 88. Lakini nchini Kenya jaramba lile linapigwa kulikweli kuelekea katika uchaguzi ambao dunia nzima naweza nikasema inauangazia nini ambacho kitatokea juma hili katika uchaguzi wa Kenya. Lakini ndani ya VOA Express tunayo mambo mengi tu ya kuangazia hii leo, na vile vile tutaangazia masuala ya utalii kule nchini Tanzania, BMJ Muridhi. Hali kadhalika lazima tuwe tunaangazia lile baraza letu ambalo huwa tunakutana na kujadiliana masuala mbalimbali ya kijamii, kisiasa, kiuchumi, na yale ambayo kwa namna moja ama nyingine yanatugusa sisi kama wanaadam. Tunakwambia karibu sana na shukrani za dhati kabisa kwa wewe kuichagua VOA Express.
Safi kabisa, na bila kupoteza muda nafikiri naambiwa tunajaribu kumpata mwandishi wetu kule nchini Kenya, mmoja wa waandishi wetu, kwa sababu hili ligongo, unajua tuna waandishi wetu wako kila pahali, wamekita kambi maeneo mbali mbali, kwa sababu bila shaka ni tukio la kihistoria, ni tukio kubwa ambalo litafanyika hapo kesho. Kwa hiyo kuna maandalizi na mambo kama hayo, na show zetu nyingi hivi leo tutakuwa tunalizungumzia swala hilo la uchaguzi wa Kenya. Lakini kwanza
tuanze labda tuangazie masuala ambayo yamekuwa yakitokea. Unajua majuma mawili matatu yaliyopita nchini Tanzania umeonekana msururu mkubwa kweli wa magari ya watalii. Idadi ya watalii imeongezeka kweli kweli, lakini swala hili linaonekana ni jema kwa vijana, BMJ Muriri.
Bila shaka inaelezwa kwamba mamlaka ya hifadhi ya eneo la kitalii la Ngorongoro huko nchini Tanzania, kama anavyosema mwenzangu Idi Ligongo, inaeleza kwamba idadi ya watalii wanaotembelea hifadhi hiyo na ile nyingine ya Serengeti imeongezeka kwa kiasi kikubwa katika wiki za karibuni, huku foleni ndefu za magari yaliyobeba watalii zikishuhudiwa katika maeneo hayo mbali mbali. Wafanyakazi katika hifadhi hizo wamelazimika kufanya kazi ya ziada tena kwa vipindi virefu, huku wengi wa wale ambao awali hawakuwa na nyadhifa na nafasi za kazi wakipata nafasi hizo za ajira. Ingawa kwa kawaida huu huwa ni msimu wa utalii, wataalamu wanasema kwamba kile ambacho wanaona kinachangia pakubwa hali hii ni kuondolewa kwa masharti ya usafiri katika nchi ambazo huwa ni chanzo cha watalii, baada ya takriban kama tunavyojua miaka miwili ya janga la COVID-19 katika sehemu, kwa ikiwa ni pamoja ni kati ya sehemu sababu zingine zilizopo. Sasa hivi inaelezwa kwamba mwaka jana nchi hiyo ilipokea watalii wa kigeni wapatao 922,000 kutoka 620,000 katika wakati wa janga la corona mwaka ambao ulikuwa umetangulia. Na kufahamu zaidi nini ambacho kinaendelea katika eneo la tukio, tuungane sasa na Lightness Elias Moshi ambaye anafanya kazi na kampuni ya Ambolite Travel and Tours. Lightness, kwanza kabisa, nini mnachokishuhudia nini kama wadau muhimu katika sekta hii, na pia hii ina maana gani hasa kuhusiana na ajira hususan kwa vijana katika sekta hiyo?
Ongezeko ni kubwa sana. Serengeti kumejaa, Ngorongoro kumejaa, wageni ni wengi sana, sehemu za kulala nazo wageni ni wengi sana sana sana. Ni kweli vijana wengi walikuwa hawana kazi. Matua guide walikuwa tu wako nyumbani, kwa kweli wamekuwa ni wengi, hata wale ambao tayari walikuwa vioni sasa wanachukuliwa kwa ajili ya kuendelea kufanya kazi kwa sababu kumekuwa na ongezeko kubwa la watalii, na wale matua guide wamekuwa wanahitajika kwa wingi zaidi. Kwa hiyo tumeenda to the extent ya kuwachukua wale ambao wako kwenye vyuo vikubwa vikubwa vya utalii wakafanya kazi hizi za tour guide.
Na vile vile sasa Lightness, tungependa kusikia kutoka kwake, nyinyi mnadhani ni nini hisi hasa cha kufanya kuhakikisha kwamba hali hii inaendelea kubaki kama ilivyo na kwamba hali ya utalii haishuki baada ya muda fulani?
Cha kufanya asitegemei kwamba unaweza ukashuka, lakini pia kujitangaza zaidi na kuendelea kuongeza wigo mkubwa kwenye hizi sekta nyingine za utalii kama nyumba za wageni, kuendelea kuongezeka kwa wingi.
Mwisho kabisa, tunapojua ni kwamba Kenya na Tanzania huwa ni washindani wakubwa wa utalii hasa katika eneo hilo, hapo ulipo, nini ambacho ni tofauti mnachokifanya kuhakikisha kwamba hawa watalii waendi Kenya na badala yake wanakuja hapo?
Mabalozi wetu ambao wako nchi mbalimbali wanaendelea kuitangaza, wanaendelea kuweka kwenye platform mbalimbali ambazo zinaweza kuendeleza generation hii ya utalii. Sisi wenyewe kama wadau wa utalii tunaendelea kujitangaza kwa mitandao tofauti tofauti.
Shukrani sana Elias Lightness, Elias Moshi, kwa maelezo hayo. Ili Ligongo, hapa inaelezwa kwamba pato la taifa la 19.5% kutokana na
utalii. Utalii ni sekta kubwa sana, na unajua Tanzania ni nchi kubwa, ina mbuga nyingi za wanyama kubwa kabisa, takriban karibu 15-16 hivi kubwa, lakini ikiwa ni Ruaha tofauti na wanavyofikiri kuwa ni Serengeti.
Safi. Basi tukisubiri tuungane naye Abdul Shakur Abud, tusikilize ngoma hii yake Nyashinski. Anambia malaika.
Malaika.
Kisikia pia natulia, yani puzi ya sira nago. Uremo wako ulininasa roho. Siku ya kwanza kukuona kwa macho. Samoyoni umekwamia, siwezi kutania, njoo unipunguzie mawazo. And I feel you in my air when I breathe. I see you in my dreams when I sleep. You're the one I've been waiting for all my life. Deep down in my heart I believe. Unanifeel na kufeelin' it real. The one I've been waiting for all my life. Nawana wote malaika na mabawa yao.
Aya, basi ni Nyanshiski huyo anakuambia malaika, kibao murua kabisa kabisa kabisa. Tunasonga mbele na matangazo ya VOA Express, na ni wiki ya uchaguzi, wiki muhimu kwa taifa la Kenya, wakiwa wanaelekea kwenda kumchagua rais ajaye kuchukua nafasi ya Uhuru Kenyatta. Kama tulivyogusia katika sehemu mbalimbali, kuna waandishi wetu, vile vile mwandamizi Abdul Shakur Abud tayari ameshatia timu nchini Kenya toka juma lililopita ama wiki iliyopita, kwa tayari kabisa kutufahamisha yale ambayo yanaendelea nchini Kenya. Hebu tueleze sasa, Abdul Shakur Abud, yapi makubwa ambayo yapo hii leo huko?
Aidi, asante sana na BMJ hapo studio. Leo kubwa kabisa ni swala la tume ya uchaguzi kuhakikisha kwamba vifaa vyote vimewasili katika kaunti 47. Walikuwa na sambaza zote katika kaunti hizo kuhakikisha kwamba kesho kura zitapigwa kwa njia ya amani na usalama. Hilo lilikuwa kubwa. La pili kubwa kwa hii leo ni kwamba wafuatiliaji wa tume za uchaguzi katika nchi mbalimbali wanasema IEBC wamewaandikisha 18,000 kutoka ndani na nje ya nchi. Wafuatiliaji kutoka nje ya nchi wamesajiliwa au wameandikishwa 4,000, wamesema hadi hivi sasa. Waandishi wa habari wamethibitisha ni karibu 5,000. Kwa hivyo ni uchaguzi unaofuatiliwa na watu wengi na jumuiya ya kimataifa kwa ujumla.
Safi kabisa. Hivi Abdul Shakur, kidogo kwa wale wanauliza huyu bwana yuko wapi? Tulikusikia Mombasa juzi, umefika Nairobi sio?
Wakati huu BMJ.
Hapo umepotea kidogo. Tukupata maneno yako ya kwanza. Uko maeneo gani?
Niko Nairobi.
Abdu Shakur Abud, naam, mjini Nairobi. Kulikuwa pia na taarifa kwamba kuna maeneo ambapo maafisa wa usalama wamepelekwa, sio kwamba kulikuwa na vurugu au ghasia, lakini ikitarajiwa kwamba chochote kinaweza kutokea. Ni nini ambacho unakijua kuhusu hasa maeneo ambayo yana wafuasi wengi wa wale ambao wanatajwa kama wagombea walio mbele katika mchakato huu wa uchaguzi?
Na tunavyofuatilia hivi sasa ni kwamba maafisa wa usalama wamepelekwa katika kaunti ambazo kuna ushindani mkubwa na ambazo pengine hawajasema, lakini tukiangalia wafuatiliaji wanasema na wachambuzi, huenda maeneo hayo yakawa na mvutano mkali kati ya William Ruto na Raila Odinga ambao wako karibu sare katika uchaguzi huu ambao unatarajiwa hapo kesho. Kwa hivyo hali ya usalama inaimarishwa zaidi katika maeneo ambao kuna ushindani mkubwa, eneo la Rift Valley, eneo la Nyanza, eneo la la Central. Kwa hivyo unakuta kwamba maeneo hayo yenye mvutano, wanaita Kiingereza battleground, kama Mombasa au Pwani, vikosi vya usalama umekwa katika hali ya imara, manake mashindano katika kaunti hizi zimekuwa makali zaidi.
Labda utueleze, kumekuwa, nimekuwa naona kwenye mitandao ya kijamii Rais Uhuru Kenyatta akikosolewa kwa sababu kafanya mahojiano na vyombo mbalimbali vya habari, lakini kulenga eneo hilo ambalo analiita Mlima Kenya, wakizungumza kwa lugha ya Kikuyu, na ni wakati ambapo mwenyewe mpinzani wa Raila Odinga William Ruto alikuwa amelalamika kwamba serikali inatumia vifaa na maafisa wake katika kupigia upatu azimio, upande wa azimio, wakati ambapo kampeni zinafaa kuwa zimeisha. Sijui kama hilo linazungumzwa popote hapo Shakuru, ama ni kwenye mitandao tu?
Kwenye mitandao kabisa, kwa sababu kwanza alizungumza kwa lugha ya kienyeji, watu hawakuitilia maanani sana, nafikiri mambo yako mengi sana kuhakikisha kwamba kuna usalama na amani na usawa. Vyombo vya habari, swala linalozungumzwa sana ni kwamba je, vyombo vya habari vinatangaza kwa usawa pande zote? Na hilo mimi nafikiri nimezungumza zaidi, ni kwamba je, vyombo vya habari vitafuata? Lakini kuna sheria imewekwa, baraza la waandishi habari hapa Kenya, Media Council, imesema kwamba inapima kila upande muda gani unapewa. Kwa hivyo muda ulimalizika, yeye alizungumza hiyo hiyo jana, na muda ilikuwa ni siku ya Jumamosi. Kwa hivyo ilikuwa anasema nje ya kampeni ya uchaguzi, lakini hakuna uamuzi au maneno yaliyotolewa kuhusu swala hilo.
Abdu Shakur, labda ungetueleza kwa kifupi tu, vipi mwamko wa vijana kuelekea uchaguzi, ari yao iko vipi, nini ambacho wanakizungumzia hasa ukizingatia kwamba vijana mara nyingi wamekuwa, kutokana na damu bado inachemka, wanapoona mambo hayako sawa au hayaendi vile ambavyo umetarajia, inakuwa ni rahisi wenyewe kuanzisha vurugu. Ari ikoje, hali kiujumla ikoje miongoni mwa vijana kuelekea uchaguzi?
Hali miongoni mwa vijana kwa hakika ni utulivu mkubwa sana. Tumezungumza na wengi kule Mombasa, hapa Nairobi, na nimekuta ni kwamba wengi wanasema hawana haja ya kupiga kura. Wengine wanasema tayari ishajulikana nani atapata mshindi, kwa nini kwenda kupiga kura? Kwa hivyo kwa hakika mpaka hivi sasa ukiangalia, ukizungumza na vijana njiani, majibu ndo hayo hayo unayopata. Upati jawabu. Kuna baadhi ya wengine wanasema tuhamasishe watu, manake sauti yetu ni muhimu, lakini vijana hapa Kenya safari hii hawana shauku, hawana hamu ya kushiriki katika uchaguzi. Wanasema matatizo yao ni makubwa, wanasiasa wanakuja wakati wa uchaguzi, wanawahamasisha, lakini wakiondoka hawana lolote wanaofanya.
Shukran sana mhariri mwandamizi wa idhaa hii ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, Abdu Shakur Abud, kuwa hapo Nairobi. Tunatarajia mengi, na tuwaeleze wasikilizaji kwamba katika matangazo yetu ya baadaye mpaka jioni tutakuwa pia na Abdu Shakur Abud, kati ya waandishi wengine, tukiwa na matangazo ya saa nzima kutoka hapa Washington. Asante sana Shakur.
Naam, basi Abdu Shakur Abud huyo, na moja kwa moja tuelekee kupata habari za dunia. Naam, katika habari za dunia, katibu mkuu wa Umoja wa Mataifa Antonio Guterres ametoa mwito wa kuruhusiwa wakaguzi wa jumuiya ya kimataifa katika kinu cha nyuklia cha Zaporizhia, baada ya Ukraine na Russia kupeana lawama kutokana na kushambuliwa kwa kinu hicho hivi karibuni. Kufanywa shambulizi lolote katika kinu hicho ni jambo la mauaji, Guterres aliwaeleza wanahabari katika mkutano. Ukraine inashutumu Russia kwa mara nyingine kwa shambulizi la Jumapili katika kituo kikubwa zaidi cha nyuklia barani Ulaya na kushutumu Moscow kujiingiza katika ugaidi wa nyuklia.
Balozi wa Myanmar nchini China alifariki dunia ghafla jana Jumapili katika mji wa kusini magharibi wa Kunming, kwa mujibu wa taarifa ya kifo iliyotolewa na chombo cha habari cha serikali na vyanzo vya kidiplomasia mjini Beijing. Taarifa ya kifo cha balozi Umio Thatpei kutoka gazeti la Wizara ya Mambo ya Nje ya leo Jumatatu haikuweka wazi sababu ya kifo chake. Wanadiplomasia wa Beijing na chombo cha habari cha Myanmar kinachotumia lugha ya Kichina kimeeleza sababu za kifo chake kuwa ni shambulio la moyo.
Serikali ya kijeshi ya Chad na baadhi ya makundi ya waasi wanaopigana katika nchi hiyo wametia saini ahadi zao nchini Qatar kabla ya mkutano wa mazungumzo ya kitaifa ya maridhiano yatakayofanyika baadaye mwezi huu. Hata hivyo, kundi kubwa la waasi halikukubaliana na yaliyopo katika ahadi walizoafikiana. Mkataba wa Jumatatu mjini Doha umeataka makundi yote yaliyotia saini kusimamisha mapigano kabla ya mazungumzo yaliyopangwa kufanyika Agosti 20 katika mji mkuu wa Chad, Jamina.
Na Cuba inaonekana kufanikiwa kupiga hatua jana Jumapili katika kudhibiti moto katika kituo chake kikuu cha kuhifadhi mafuta ambacho kimesababisha kifo cha afisa wa zima moto na kutaka msaada kutoka Mexico na Venezuela kukabiliana na moto huo. Shambulizi la radi la Ijumaa liliwasha moto katika maeneo manane ya kuhifadhi mafuta katika kituo cha bandari cha Mantazas kilicho kilomita 60 kutoka Havana.
Bendera yetu Kenya, ipeperushwe juu 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 sana. Triumio, sisi wa Kenya, tunawe.
Haya basi, msikilizaji, mambo hayo. Ni nani huyo?
Yani, unajua hii wanasema kwa Kiingereza hivi kwamba ni star studded. Yani ni ngoma ambayo iko na yani iko na trio mio na Femi One. Wote wanakuambia tunaweza. Yani kwa pamoja wanaweza. Sijui kama sisi pia tunajumuishwa katika watu ambao wanaweza.
Nadhani tumo vile vile.
Safi kabisa. Ati wimbo huo, msikilizaji, unatuingiza moja kwa moja ndani ya barazani, ambapo Idi, hebu tuambie tunazungumza kuhusu nini?
Kwenye barazani tuko tunaangazia michuano ya michezo ya Jumuiya ya Madola ambayo inakamilika hii leo. Je, umeridhishwa na matokeo ya timu za Afrika Mashariki? Kama unavyojua kuna medali mbalimbali zimechukuliwa na rekodi mbalimbali zimewekwa. Sasa tukataka kujua, je, wao wameridhishwa? Jambo kiujumla imeonekana kuna kusuasua fulani hivi, lakini zipo ambazo zimefanyika. Kwa mfano, Uganda wamepata medali ya kwanza ya dhahabu kwenye marathon ya mashindano hayo. vile vile Kenya imepata dhahabu kwenye mbio za mita 100 baada ya kupita miaka mingi kwelikweli, na hilo limejitokeza. Lakini vile vile kwa upande wa Tanzania na yenyewe imechukua medali ya fedha katika marathon, na vile vile katika ndondi michuano ilikuwa mikali kwelikweli. Tanzania na wakaibuka na medali zao mbili. Sasa tukataka kujua wa watu, je, vipi ambacho ama nini ambacho umekiona? Jimmy Jackson anasema hata kidogo sisi ni wasindikizaji, japo tumeambulia kidogo.
Naye huyu Rafael Mwita anasema timu za Afrika Mashariki zimejitahidi sana katika usajili. Sio anamaanisha nini anasema usajili.
Usajili huu nafikiri atakuwa amechanganya mambo ya usajili wa klabu mbalimbali za soka. Manake msimu unaanza huu. Timu ya Viper ya Uganda imesajili kulikweli, hali kadhalika Gor Mahia ya Kenya, lakini vile vile Simba na Yanga zote za Tanzania nazo zina usajili kulikweli wa namna ya kipekee kabisa kwa msimu wa 2022-2023. Ir Masengo Shida anasema kwamba yeye zimejitahidi katika hali ambayo inaweza ikawa inaonekana vile vile katika masuala pia ya usajili. Ni hayo tu.
Na labda hili kabla hujaondoka tumwangalie huyu Robert Cheruiyot na huyu Nazail Madede. Kwa wawili hao anasema, mmoja anasema mimi kama Mkenya nimefurahia sana matokeo ya mbio na kwenye mchuano wa Jumuiya ya Madola. Naye Madede anasema kwa kule Tanzania binafsi nimeridhishwa kwa kiasi fulani na matokeo ya timu za Afrika Mashariki katika michuano hiyo ya Jumuiya ya Madola.
Naam, basi ni hayo tu, na moja kwa moja tuelekee kupata ngoma hii ya muziki. Napona Nandi akiwa ameshirikiana na Oxlade hapa wanakuambia napona napona. Sikiliza kitu hiko kikali kweli kweli.
Yananitoka macho nikikuona kwa mbali, nakosa usingize sipokuwepo silali, napata licha nacho sijapata salali.
Vitu hivyo hili Ligongo, unajua wengi wanamjua Nandi, lakini unajua huyu Oxlade pia ni msanii ambaye anafahamika sana kule Nigeria, mzaliwa mwaka 1997. Jina lake kamili Okuforiji Olatani Abdurrahman. Wameshirikiana na huyu mtoto wa Tanzania.
Naam, Nandi huyo anaitwa African Princess. Juzi tu ametoka kufunga ndoa na msanii mwenzake Bill Nass.
Bila shaka.
Na sasa huu mwendo wa express unatupeleka wapi hivi sasa? Tunaelekea katika kuangazia masuala yale ambayo yanavuma katika mitandao mbalimbali ya kijamii. Tuangazie basi yapi ambayo labda kwa namna moja ama nyingine BMJ Muriri umeanza kuyaona wewe.
Si, nafikiri tuanze twende hoja kwa hoja.
Oh, ni hoja kwa hoja.
Kwa sababu naona hoja kwa hoja ikiingia alafu tumalizie na yavumayo mitandaoni.
Kabisa.
Kwa hiyo tunaarifiwa kwamba kule Kenya, bila shaka kama tulivyosema, hatuwezi kuacha kuzungumza kuhusu siasa za Kenya. Liberty Adede ametuandalia mambo hapa jinsi wale viongozi wa kisiasa wanavyozungumza kwenye maeneo kwenye hafla za kampeni, na baadhi ya mambo hayawafurahishi wa Kenya. Tusikilize.
rais mwenyewe na naibu wake ni watu ambao walichaguliwa katika chama cha Jubilee ambao walikuwa pamoja. Lakini ukiangalia rais mwenyewe anasema naibu wake anajaribu kuchokora administration yake. Alafu ukiangalia rais mwenyewe anajaribu, kuna ile hali ya kutupiana matamshi. Uhuru mwenyewe anasema wewe umentusi miaka mitatu. Alafu ukiangalia Ruto mwenyewe anasema mimi usiue watoto wangu. Unaangalia hiyo yote ni machochezi katika sisi wenyewe ambao tunaenda uchaguzi, tunaona hiyo ni uchochezi, matamshi ya uchochezi.
Uhuru hana ubaya wote na Ruto, ambapo hakuna haki kumpigia mtu yote yule ambao kampeni. Lakini kwa nini huyu mwenzake huyu ambao walichagua naye walikuwa na katika serikali hii ambayo inayoondoka hii, yeye huyu ni mwenzake, instead yeye amsaidie kufanya kazi, anazidi kumchemba na wakati ambao yeye mwenyewe anakufatika hiyo serikali na anakula mshahara, lakini afanye mshahara kwa nini asijiondoe? Ndipo sisi kama wananchi tujua kwamba kweli hala anayozungumza ni haki.
Ni hatari sana. Kwa mfano, naibu wa rais mwenyewe anasema rais asijaribu kuoa watoto wake. Hiyo ni matamshi ambayo ni hatari sana kwa Wakenya. Anasema rais mwenyewe asijaribu kutishia watoto wake.
Hiyo swala kufamba kwamba rais alikuwa na nia kumuua watoto wa naibu rais, hiyo ni uongo kabisa. Naibu rais anatumia lugha ambapo yeye anataka kupata sympathy ya wananchi ili wamuone huruma kwa sababu ati rais anamchochea. Lakini Uhuru hana hiyo nia kabisa. Na pia sijaisikia mahali pote ambapo Uhuru amesitaja kwamba ataenda kuua watoto wa Ruto. Kwa nini hawa wanaongelea kitu ambapo haipo katika kinywa cha mheshimiwa Uhuru?
Mojawapo ya kitu ambayo inaonyesha kwamba rais ako na biasness towards deputy president kwamba ni mkutano wa usiku. Huyu mtu anafanya mkutano wa usiku ambaye hairuhusiwi. Mkutano wa usiku anafanya na wizara ya usalama. Anafanya na kina Kinoti, DCI, ambaye ni DCI ambayo wanataka na watu kwa natulinda. Ni nini anafanya na DCI usiku?
Hatuna hakika na ile jambo kwamba kuna mkutano usiku. Maanake hiyo ni mambo tu ya rais mheshimiwa Ruto anataka ili aone wananchi wamwone huruma, ambapo najua kwa sababu hii haiwezekani. Hakuna mahali popote pale tumeshaona kwamba kuna mkutano usiku rais nini, hatujaona mahali popote. Haya mambo anaitoa anaitoa wapi? Tunataka naibu rais atuelezee hao watu ambao waliingia pa Kenya na vitu za IBC. Hatuelezee zilikuwa yeye anahusika katika hii jambo ama lipi. Maanake sasa yeye anasema kwamba Raila Uhuru akisimulia kwamba hii mambo imetokezea huko, yeye anasema hapana, tuachane na IBC. Kwa nini yeye anasisitiza IBC ashishikwe, kila kitu ya propaganda nini? Atuelezee kwa nini.
Safi kabisa, ndivyo hivyo mambo yalivyo hapo kama unavyosikia Idi Ligongo.
Mm-hmm.
Sasa najua ulikuwa haraka wa mwepesi sana wa kutaka kuangalia yanayovuma kwenye mitandao, eh.
Unajua kwenye express mtu unakuwa unakimbia kweli kweli.
Bila shaka. labda kabla Idi hujasema yako ambayo unayaona, kuna swala hili kule Tanzania ambapo kama umeona katika taarifa mbalimbali ni kwamba kuna majaji 22 ambao waliteuliwa na Rais Samia Suluhu Hassan katika mahakama kuu.
Mm-hmm.
Lakini sasa kuna watu wanasema, ingawaje wengine wanapongeza uteuzi huo, lakini wengine wanapendekeza kwamba mageuzi ambayo yafanyike ili mchakato wa kuwapata hao watoaji wa haki kuwa wawazi kuliko ilivyo sasa. Nimeona mitandao inafurika
na ni mjadala ambao umekuwa kwa muda mrefu sana nchini Tanzania, kuona kwamba pengine mamlaka ya rais yamekuwa ni mapana zaidi hata kwenye zile nafasi ambazo kwa namna moja ama nyingine labda zinataka kuwa ziwe wazi zaidi kwa namna gani watu wanafanywa huo uteuzi. Hivi tunavyozungumza, BMJ Muridhi, katika uwanja wa Mkapa pale jijini Dar es Salaam, maarufu kabisa wanapaita Lupaso. Na kwa nini Lupaso? Huu uwanja umepewa jina la rais mstaafu wa Tanzania Benjamin William Mkapa, na yeye anatokea Lupaso na amezikwa Lupaso. Kwa hiyo watu wanakuyo huo uwanja nao wanaita Lupaso. Leo ni Simba Day, uwanja umefurika kweli kweli, na hii ilikuwa ni jibu baada ya timu ya Yanga yenyewe pia kufanya tamasha lake hiyo siku ya jana. Mm-hmm. Kama si juzi, kwa namna moja ama nyingine watu wamekuwa wakieleza jamani, hii ndio mambo ya soka la Tanzania inavyokwenda, maana kiwanja unaoingiza watu milioni 60 eti 60,000 kumradhi, umejaa.
Safi kabisa. Naona muda umekimbia kweli kweli, sijui kama tuna sekunde chache tuangalie swali la leo linasemaje na wanaeleza vipi.
Swali la leo BMJ Muridhi lipo, na kama unavyojua tulivyo ada yetu, huwa tunahakikisha kwamba msikilizaji wetu tunampa fursa ya kutaka kuangazia nini ambacho masuala mengi tu ya kijamii ambayo yanajitokeza. Naangalia hapa, naona inajitokeza swali ambalo tumeweka leo. Sasa navuta swali ambalo kwa namna
tulikuwa tumeuliza tu na kuhusu kama unaridhika na namna tume ya uchaguzi ya Kenya ilivyojiandaa kwa uchaguzi. Kunafikiri hili wanaweza kujibu pale kwenye Facebook kwa sababu muda umekwisha. Msikilizaji, ni hayo tu tuliyokuwa nayo kwenye VOA Express kwa leo. Msimamizi wa matangazo amekuwa ni Shomari,
Sande Shomari
mwenzetu, na upande wa pili alikuwa ni Aida Isa. Hapa studio nimeshirikiana na Idi Ligongo. Mimi naitwa BMJ Mridi, tuonane baadaye.